halkani waa Washington. Maanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 12 October sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada dadaab oo ka raja dhigay shaqooyinkii hay-adaha samafalka.
intooda badan shaqooyin ma helaan, kuwa shaqooyinka helaana ma helaan lacag xataa noloshooda hal wiig toddobaad hal isbuuc ku filan. taa marka waxay keentay in dhallinyaradii ay keeniya jabaan shaqadii. tusaale ahaan dhallinyarada qaxootiga iyo dhallinyarada kenyaanka ah isku meel ku koray, isku dugsi dhigtay, isku glassmate desk made ah, waxaa laga yaabaa nina inuu 100,000 qaadanayo, nina inuu 98,000 qaadanayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyaro qardho loogu qabtay tababar ku saabsan maaraynta khataraha masiibooyinka soo noqnoqda. heesiina waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonitaas oo dhan warkii. israa'iil ayaa waxa ay sheegtay maanta oo khamiis in ciidamadeeda ay isu diyaarinayaan howlgal dhulka ah oo ka dhaca mareyka gaza, balse ma jirto wax go'aan ah oo laga gaaray duulaankaasi. militariga israa'iil ayaa waxa uu geeyey 300 oo ciidan oo kayd ah meel u dhow xadka gaza, iyago oo ka jawaabaya weerar xamaas ay ku dishay ugu yaraan 1,200 oo qof oo israa'iiliyiina. olole duqeyn cirka ah oo israa'iil ay qaaday oo ay bilowday saacado kadib duulaankii xamaas sabtidii ay soo qaaday ayaa ugu yaraan 1,200 oo qof ah lagu dilay gaza. qarabada midoobay ayaa waxay sheegtay in ku dhowaad 340,000 oo qof ay ka barakaceen gurihii ay ku noolaayeen ee gaza, iyadoo in ka badan 3 meelood 2 meelna ay gabaad ka dhigteen dugsiyada qaramada midoobay. ururada bini-aadminimada ayaa qaylo dhaan waxay ka muujiyeen sahayda cuntada, biyaha, shidaalka iyo daawooyinka, iyadoo israa'iil ay go'doomineyso gaza. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta oo khamiisa gaaray israa'iil si wadahadal uula yeesho ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo madaxweyne isaac herzog iyo mas-uuliin kale. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa arbacadii waxay u codeysay in la dhiso guddi xaqiiq raadin ah oo iyagu baara eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhashay dagaalka bilaha ka socda dalkaasi suudaan. suudaan ayaa waxaa hareeyey qalalaase bilowday bartamihii bishii abril markii militariga iyo kooxda ciidamada deg deg ah ee awoodda leh dagaal foolka fool ah ay isagu hor yimaadeen caasimada khartuum iyo deegaano kale oo ka tirsan dalkaasi. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa si dirqi ah waxa u qaatay qaraarka, iyadoo 19 ka mid ah 47 xubnood ee golaha ay codeeyeen in la dhiso guddiga. 16 xubnood ah ayaa la sheegay in ay kasoo horjeesteen, halka 12 dalna ay ka maqnaayeen. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. duhur wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leeyahay. Dhallinyarada wax ku baratay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka raja dhigay shaqooyinkii ay u doonan jireen hay-adaha samafalka, iyagoo aada u saluugay mushaaraadka loo qoondeeyey dhallinyarada qaxootiga ah oo ay sheegeen inuu yahay mid aada u hooseeya. Cabdibashiir Baaruud oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa wuxuu u warramay wariye Cabdisalaam Salas oo v o eda uga soo warrama dhadhaab.
Run ahaantii su-aasha aad i weydiisay oo ah in dhallinyaradu ay ka niyad jabsan yihiin shaqooyinka ay qabanayeen, arrintaasi waa arrin jirta. Sababta dhallinyaradu ay uga niyad jabtay shaqooyinka sabab ayaa jirta. Dabcan in wax la bartay waa wax iska meel walba globalka adduunka, waxbarashadu waa bayska nolosha. Laakiin waxaa fiican markii aad waxbarato in waxbarashadii ay noqoto mid ku anfacda oo shaqo ku hesho, oo shaqadii noloshaada iyo nolosha qoyskaaga iyo waalidiinta waxtari karta. Xeryaha dhadhaab dhallinyaradu waxay ku bartaan duruufo adag bay wax ku bartaan, waalidku duruufo adag bay ilmaha ku koriyaan. Taa caskigeedana markay dhallinyaradu waxbartaan intooda badan shaqooyin ma helaan, kuwa shaqooyinka helaana ma helaan lacag xataa noloshooda hal wiig, toddobaad, hal isbuuc ku filan. Taa marka waxay keentay in dhallinyaradii ay ka niyad jabaan shaqadii. Tusaale ahaan dhallinyarada qaxootiga iyo dhallinyarada kenyaanka ee isku meel ku koray, isku dugsi dhigtay, isku classmate deski made ah, iyo waxaa laga yaabaa nina inuu 100,000 qaadanayo, nina inuu 98,000 qaadanayo. At the same time shaqooyinka ay qabanayaan ay isku mid yihiin. Waxaa laga yaabaa macalinka kenyaanka ah iyo macalinka qaxootiga labada guriga isku xigta kasoo kala ka ah ee galabkii banooniga wada ciyaara, laga yaaba inay iskuulka iyo dugsiga soo wada dhigteen, midna inuu 70,000 qaato, midna inuu 70,000 qaato.
Way hay. Marka hore Cabdibashiir, waxaad noo sawirtaa habka shaka helista xeryaha dhadhaab, maadaama lambarka waxbartay dhallinyaradu aad u badan yahay, fursadihiina yihiin kuwa aad u yar.
Taasi way iska caddahay. Meeshan hay-adaha ka shaqeeya hay-adda UNHCR iyo waxaa jira hay-ada kale oo inbili partners la dhaho, UNHCRka oo shaqeeya oo fundika UN-ta ka hela, hay-adaha shaqooyinka way soo dhejiyaan. Dabcan markaad aragto, waxaan aad uga niyad jabaa markaad akhriso shaqooyinka qualificationka, shuruudaha looga baahan yahay qofka in lagu shaqaaleeyo. Markaad shuruudihii akhrido, sometimes shuruudaha waxaa ka mid a qofka inuu waagi hore waxaa lagu shaqaalayn jiray inuu qofku uu dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sare uu ka baxo, laakiin hadda way ka tagtay. Xeryaha dhadhaab 75% waa dhallinyaro, 75% 54% ka midii waa kuwa waxbartay. Marka waxaa imaana waxaa badanaya competitionkii iyo tartankii baa badanaya. Marka shuruudihii baa la adkeeyey, waxaa laga dhigay diploma iyo diploma baa laga dhigay, diploma ka tagtaa degree mareysa. Marka imagine qof shaqo shuruudeeda degree lagu xiray oo haddana 10,000 ka yar lacagtii la qaadanayay,
waa lacag $100 ka yar,
waa wax $100 ka yar. Marka adigoo degree wata inaad wax $100 ka yar bil dhan aad galaas ku dhigto,
runtii waxaan odhan karaa waa niyad jab. Sida aad sheegtay Bishirow, dhallinta qaxootiga ah iyo kuwa kale deegaanka ah, isku aqoonta ah, kala duwanaanshaha u dhexeeyo, oo dhinaca mushaarka, saameyn intee le'eg ayay niyad ahaan ku yeelan kartaa dhallinta qaxootiga ah?
Wallahi nin, saameyn badan bay ku yeelan kartaa. Obviously waxaan dhihi karaa waa discrimination haystay oo dhan, because qof in la dhaho 70,000-80,000 lagu shaqaaleeyo, qofna lagu shaqaaleeyo wax ka yar $100, taa waxaa dheer shaqooyinka la qabanaya shaqada backbone-ka base-ka dhallinyarada qaxootiga qabata, dadka fiilka kasoo shaqaynaya, dadka isbitaalada jooga ee heltiboosyada dadka daaweynaya, dadka galaaska gelaya, dadka mobilizationka iyo yacni community service blogyada wareegaya, waxaasoo dhan waa dhallinyarada qaxootiga. Marka taasi waxay imaanaysaa in mentality qofku uu maskaxda ka daalo, uu ka niyad jabo nolosha iyo shaqadaba. Qofku markuu shaqeeyo wuxuu ku yirtaa inuu helo bil dhan buu shaqaynayay, waa aabe, waalid baa laga yaabaa inuu leeyahay, ilmo baa laga yaabaa inuu korsanayo, waxaa laga yaabaa inuu hamis sare waxbarashada ka leeyahay, oo uu fursadooyinkii jaamacadaha firigaa waayo, oo jeebkiisa waraba inuu yacni uu ka dabaro waxbarashadiisa, haddana wuxuu qaadanaya marka la qiimeeyo. Dabcan waxaa dhaaba adigoo digrii wata, waxaad qaadanaysa waxaa dhaaba in islaamta galaaska caanaha wadada la fadhida ee ka mushaar badan marka taasaa niyad jab keeni kartaa
way yahay orashadan oo soo bateen oo dhalinta qaxootiga laba arrin boo isku raacday ayagoo shaqo la-aan ka cabanayo iyo ayagoo shaqadii haddii helaan aysan ahayn mid ku filan ugu dambeyntii sidee bay kula tahay in arrintan nolosha nolol ka duwan ay u aadi karaan ama ay u abuuran karaan
wallaahi waxaan dhihi lahaa dhalinta qaxootiga wax ku baratay hadday fariintayda dhagaysanayaan waxaan dhihi lahaa yaan lagu tiirsanaanin shaqada qaxootinimada oo inta badan dadka disbasmenti yani waxaan dhihi karaa waayismo in adiga oo wax bartay dugsi sare ka baxay jaamacad ka baxay aada subaxii xafiis shaqo daado qaadanaya $100 wax ka yar waxaan dhihi karaa waa wax waa dulan marka dhalinyara waxaan dhihi lahaa ha shaqaystaan ganacsi ha samaystaan gaarigacanka ninka wata iyo ninka digriga wata maanta waxaa ka nool ninka gaarigacanka wata marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa dadkiina voluntary ugu shaqeeya shaqooyin abuurta ganacsiyo samaysta nolol ka duwan tan haddaad rabtaan tunkiina ku xamaasha
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdi bashiir baaruud oo isagoo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya waxaana u warramayey wariyahana nooga soo warramo dhadhaaba cabdisalaan salas haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan heestaasi aad intaasi ka gudubno dhegeystayaal haatana qardho ururka warbaahinta Puntland ayaa degmada qardho waxa uu ku qabtay madal aragti wadaag ah oo ku saabsan maareynta khataraha masiibooyinka soo noqnoqda iyo xalka laga gaari karo taasi oo ay ka qayb galeen dhalinyaro. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururka warbaahinta Puntland ee Maab ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ku qabtay madal aragti wadaag oo ku saabsanaa maareynta khataraha masiibooyinka, waxaana ka qayb galayay maamulka degmada kan gobolka, xubnaha golaha deegaanka ee ku yimid doorashada qof fiicood, ururka dhalinyarada, haween iyo weliba aqoonyahan. Ujeedka kulankan ayaa ahaa iftiiminta doorka warbaahinta ee sare u qaadida wacyiga bulshada, isku xirka iyo weliba mideynta dadaalada warbaahinta dadweynaha iyo weliba maamulka. Maxamed Daahir Caynsan, guddoomiyaha ururka warbaahinta Puntland, ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo weliba waxyaabaha uu xambaarsan yahay oo la doonayo in looga hadlo.
Inkaana bilowna u yahay kulamo dhowr oo halkan aan maxaliyada horeyn ugu qaban haddana ku qaban doono insha allahu tacaala, mar walbana in la joogteeyo ay tahay dhisidda maxaliyada tayada iyo xirfadda saxaafadda sida uga warbixin lahayd maxaa la yidhaahdaa musiibooyinka dabiiciga ah, khataraha soo wajahan, uga digi lahayd bulshada, uga wacyigelin lahayd in anaguna intaanu u aadano kaalinta warbaahinta ku saabsan aanu kasoo bixi doono mar walbana aan joogteyn doono wacyigelinta iyo sare u qaadinta tayada warbaahinta. Barnaamij yaroo kooban halkan caawaan ku leenahay oo cabdiran inoo daadihin doona ayaa jiraya haddii rabdiimu ku saabsan, bal inaan wax iska weydiino waaxdatan cusub naftirkeeda maxaa layihahdaa waaxda maaraynta khataraha masiibooyinka oo dowladda hoose lagu soo siyaadiyey iyo dadweynaha horta qabla in la isboro iyada iyo warbaahinta in la isboro inay shaqadooda soo bandhigto. Maryama cabdi baana waxa way nala joogta tiimka joogta sibal waxaweye sida ku shaqeyn lahaayeen qorshahooda warbaahinta naftirkooda waxaweye loo sheego oo la baro layska kaashado shirar buugoose kalena waa sii yeelan doona insha allahu tacaala qaabkii loo xoojin lahaa wada shaqaynta.
Duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Saciid Qaal ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka laga soo maray daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho iyo weliba cabsida laga qabo in mar kale biyo roob ah oo daadada ay dhibaato kala kulmaan bulshada magaalada.
In laba tallaabo isku mar la qaado biyaha magaalada soo kusoo rogmada oo mar kale isu geeya wadartooda togagga iyo dooxooyinka magaalada Qardhood ku soo aadan haddii roobku wada da-o cadadka biyaha soo rogman kara ugu badan waxay injineeradu sheegayaan 372 mitirkiyo beer sikin isakinkii intaasoo biyaha halkii ilbiriqsi ay imaan karaan, taasoo haddii lagu dhufto daqiiqad loo bedelo ama saacad loo bedelo malaayiin mitirkiyo biyaha biyaha oo tiro badan ah oo dhibaato badan geysan karaa. Biyahaas waxaa la qorsheeyey qayb in magaalada laga duwo oo banaanka fog oo magaalada laga duwo dhinaca aadan loo duwo. Marka xaggaa loo duwanaa in loo diyaariyo in buundada ay qaadi karto biyahaas, sidoo kalena xaafadaha buundada shiga in Gambion laga xiro si biyuhu aysan ugu soo laxaan. Buundadana loo diyaariyo buundo qaadi karta biyahaas, meesha kasoo galaya, meesha ka baxaya, ilaa iyo meesha ilaa inta magaalada dhaafayaana Gambion in lagu xiro loo diyaariyo. 90% biyaha in xaggaa loo duwo bay injineeradu qorsheeyeen, 90% kasoo xabtay iyo biyaha kasoo urura magaalada gudaheeda in jid ay maraan loo bameeyo.
Dhinaca kale, qaar ka mid a dhalinyarada qaybaha wada isugu jiray haweenka ururka dhalinyarada aqoonyahanka ayaa talooyin ku biiriyey sida looga hortegi karo khataraha masiibooyinka oo bulshadu ay dhibaato ku qabaan. Idinka qorsheysan dadka aadka u tabarta yar oo weliba aan awoodin inay guri kareystaan, dadkaasoo kaleeta dowladda hoose ama waaxda maaraynta masiibooyinka mau diyaarisa kana dhowr qol ama meel weyn oo ay sii tagaan?
Dowladda hoose weli awood mar ay guri intay soo rartay guri dadku dejiso runtaa fiican mugt oo guryo kaydayadu maba leba. Laakiin waxaan samaynayna waxay leedahay xarumo dowladeed oo dadka la dejiyo sida waagi ogeydeenba, xarumahaas oo kale waa la geeyay. Midda kale waxaan samaynaa oo kale u qareymitaan inaad dadku u qareyno guryaha annaga samarka saaratay xagaag waana la ka noqdaa, dadkaasoo kale lala hadli karaa wixii dee baahaysa anaga dadkaas kale maaan arag. Laakiin hadda waxaan samayn doonaa xafiiska cabashooyin buu jiraa.
Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. caawa ayaa mar kale dib laysugu soo noqonaya isreereebka koobka qaramada yurub, iyadoo wadamada yurub intooda badan ay kulamo adag ciyaari doonaan, waxaana wadamada qaarkood ay u xafiiltamayaan sidii ciyaaraha sanadka 2024 ee kama dambaysta ah ay ugu soo gudbi lahaayeen. gruubka A caawa kulamo adag waxa ay dhex marayaan wadamada Qubrus iyo Norway, halka Spain iyo Scotland ay fuud istaadari doonaan. gruubka D Latvia iyo Armenia ayaa ciyaari doona, halka Croatia iyo Turkiga oo mantaban dhibcood lena ay kulan adag guriga Croatia ku wada ciyaari doonaan. gruubka E Albania ayaa Jamhuuriyadda Czech soo dhaweyneysa, halka Faroe Islands ay Poland martigelinayso. gruubka I Andorra iyo Kosovo ayaa kulmi doona Belarus, waxaa soo booqanaya xulka qaranka Romania, Israel iyo Switzerland oo kulan ay ahayd in uu ku dhex maro waddanka Israel ayaa gabi ahaanba ciyaartaasi dib loo dhigay iyadoo aan la shaacinin goorta la ciyaari doono, laakiin kulankaasi haatan waa la baajiyey. kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa haddaba kulanka caawa dhex maray wadamada Spain iyo Scotland. xulka qaranka Scotland ayaa gruubkan ku hogaaminaya 15 dhibcood, Spain kaalinta labaad ayay ku jirtaa oo 9 dhibcood ayay leedahay. waxaana xusid mudan in labadan dal ay ciyaartoodu tahay mid si weyn isha loogu hayo maadaama Spain gurigeeda lagu ciyaaray. haddaba maxaa la filayaa caawa labadan kooxood inay soo bandhigaan? qarankeesi ayaa loo badinayaa in uu guul ku geeraro. cabdisamad faarax oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka ila falanqaynaya. cabdisamad soo dhowow, kulankan dhex maraya Spain iyo Scotland oo lagu ciyaarayo guriga Spain, labada dal maxaa la filayaa ciyaar noocee inay soo bandhigaan?
aadan ku salaamayaa maxamuud mascade walaalkay. labada gamekan oo Spain iyo Scotland sida aan ka warqabno qaybtii lugtii hore waxay ku dhammaatay 2-0 ay ku guuleysatay waddanka Scotland. marka haddana waxaa la joogaa qaybtii lugtii labaad oo lagu dheelayo dalka Spain. marka maadaama Scotland ay 15 dhibcood leedahay, meesha Spain ay 9 dhibcood ka leedahay, guriga Spainna lagu dheelayo ciyaartan maanta dhici doonta, kooxda Scotland wax oo baahi badan oo inay guuleysato ay uga baahan tahay ma lahan. waxay kusoo diyaar garoobayaan inay dhibic qaadato ay ruxooda difaacdaan. meesha Spain ay kusoo talagalayaan inay guuleystaan, Spain haddii laga guuleysto waxaa aad ugu dhow Norway oo ayadana 7 dhibcood leh ciyaarta ay la dheeli doonaan waddanka Georgia. haddii ay Norway guuleysato 7 dhibcood ay noqonay Spain, haddii laga guuleysto Norway ayaa kaalinta labaad galaysa. maxamuud,
yani waxaad ula jeedaa kulanka Qubrus ay la ciyaarayso Norway, haddii markaasi Norway ay badiso kaalinta sobnaad galaysa ayagan laga badiyo waya
igaraalaaw yes Qubrus iyo Norway ay Norway guuleysato kaalin labaad ay galay Spainna laga badiyo Scottishka ay guuleysaa.
laakiin marka aad cabirto awoodaha Spain iyo Scotland, ma u malaynaysaa kulankan Scotland inay guuleysan karto?
sida aan aragna kulankii hore maxamuud, kooxda Scotland waa ilmo dhalinyaro aad u firfircoon, sida waxaa ku jira ciyaartooyga Manchester u dheelo McTominay iyo ciyaartooyga Arsenal oo hadda loonka ay ku bixiso Kieran Tierney oo aad u fiican. capable waxay u leeyihiin inay Spain gurigooda ay ku garaacaan, laakiin baahi badan ma jirto Scotland. waxay kusoo talagalayaan inay hal dhibic meeshaas ka qaataan.
dhinaca Spain markaad fiiriso iyaga awooddooda, maadaama gurigeeda ay ku dheelayaan koox kubadda haysata ay tahay inta badan kulankan ay u baahan yihiin, fursad intee le'eg baad siinaysaa iyagu inay kulanka guuleystaan?
wallaahi jaamisku waxa aan siinayaa 75% inay Spain guuleysato, because ciyaartooy aad iyo aad u fiican ayay haystaan. marka gurigoodana way joogaan, marka waxa isleeyahay guusha Spain inay raaci doonto laakiin ayaga ba hadii ay guuleysto waayaan waxa waaye inay qualification inay sameeyaan aad iyo aad kaaneysa
waa tahay Cabdisamad aad iyo aad baad u mahadsantahay xulalka qaranka Spain iyo Scotland kulanka hadaba caawa ay fooda isku daraan ayaa la arki doonaa halka ay natiijada aadu hadii markaasi ay Scotland badiso waxay noqon doontaa in Scotland ay u soo baxdo si rasmi ah ciyaaraha kama dambeysta ee sanadka 2024 waa gaagaysta yaal xubintan ciyaaranta ay ku soo gabagabeen tan kula dambe waa Mascad Dowid ku dhaafay Israa'iil nabaxa
duruna xanaa aan dhigisay markale in la yahay haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan meeday meeday waxay ahayd codkii Allaha u naxariistay Nuur Eebo waxaan haystaa shuruuc qaaday Siraad Maxamed Salaad shardi ee cadii doornimo ayuuna ugu dambeysay sida ayo nabadgelyo